Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Danas je zabilježen rekordan broj oboljelih od koronavirusa u zapadno-balkanskim zemljama od početka pandemije. U Bosni i Hercegovini 310 pozitivnih slučajeva i jedan smrtni slučaj. U Srbiji preminulo 18 osoba, 130 pacijenata nalazi se na respiratorima. Koronavirus registrovan kod 386 osoba. Rekordan broj zaraženih i u Hrvatskoj, ukupno 116, dvije osobe preminule. U Sjevernoj Makedoniji zabilježeno 205 zaraženih i 6 preminulih osoba. Širom svijeta zaraženo je preko 3,2 miliona ljudi. Sjedinjene Države i dalje su najpogođenije. U protekla 24 sata u SAD-u je zabilježen rekordan broj zaraženih, čak 65.000 u jednom danu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Ramiza Gurdić u genocidu u Srebrenici izgubila je dva sina i muža. U memorijalnom centru Potočari sahranila ih je svu trojicu.
Ali najteže mi je bilo kopati Mehrudina. Nije to što ga moram kopati, ali što ga ja kopam bez glavi, bez ruku i samo pola. Ja sam ište rodila s rukama, s nogama, s glavom i sa svima, ali tako je bilo. Ja ne mogu njihke vratiti, a ne mogu ni onijem halauk. A ne mogu ni oprostiti. A ne mogu ni osvijetiti se.
U memorijalnom kompleksu Potočari obavljaju se posljednje pripreme pred sutrašnju komemoraciju i dženazu za 9 žrtava genocida. Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
Mi smo bili u dilemi na koji način da organizujemo to. Što se tiče komemoracije, to smo uspjeli dva puta po 50. Imat ćemo onaj odvojenih u jednoj hali, u toj hali gdje se prije održavalo, tu će biti zvaničnici Bosne i Hercegovine, u drugoj će biti diplomatski kor.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srebrenici je danas održana komemorativna sjednica Skupštine opštine povodom 25. godišnjice genocida u tom gradu. Predstavljen je i projekat umjetnice Aide Šehović. Večeras će u krugu memorijalnog centra Potočari biti izneseni i tabuti sa posmrtnim ostacima 9 žrtava genocida. Zvaničan program počinje sutra u 9.30, a kolektivna dženaza bit će klanjana iza podne namaza. Slušamo Sadika Salimovića.
Na komemorativnoj sjednici Skupštine opštine Srebrenica odata je pošta svim žrtvama iz proteklog rata, Bošnjacima koji su ubijeni u genocidu jula 1995. godine i Srbima koji su ubijeni jula 3 godine ranije. Nedžib Smajić, predsjednik Skupštine.
Već 13 godina se održava komemorativna sjednica posvećena svim žrtvama na području opštine Srebrenica. Kao što smo kazali, sutra će se obilježiti 25. godišnjica genocida u Srebrenici, stradanje bošnjačkog naroda i 12. juli stradanje srpskog naroda. Pozivamo sve učesnike da na jedan dostojanstven način obilježimo ta dva stradanja. I stradanje bošnjačkog naroda i stradanje srpskog naroda.
Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, poručio je da treba da se sudi pojedincima, a ne cijelom narodu.
Mi u Srebrenici na ovakav način, evo već dugi niz godina, kao odgovorni ljudi, odajemo počast svim nevinom stradalim žrtvama u Srebrenici.
U memorijalnom centru Potočari obavljaju se i posljednje pripreme pred sutrašnju komemoraciju i zajedničku dženazu za 9 žrtava genocida. Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
Mi smo bili u dilemi na koji način da organizujemo to. Što se tiče komemoracije, to smo uspjeli dva puta po 50. Imat ćemo onaj odvojenih u jednoj hali, u toj hali gdje se prije održavalo, tu će biti zvaničnici Bosne i Hercegovine, u drugoj će biti diplomatski kor. Tu smo uspjeli što se tiče dženazi i vjerskog dijela programa, pokušat ćemo oni koji dođu da napravimo distancu, rasporedimo ih i po cijelom prostoru mezara.
U kompleksu memorijalnog centra Potočari Aida Šehović je priredila performans pod nazivom Što te nema. Postavila je više od 8.000 šoljica sa svježe kuhanom kafom.
Imaćemo danas jedan filđan za svaku osobu. Ja se nadam da će to olakšati malo barem svima koji imaju neko koji je ubijen u Srebrenici.
Večera se u Memorijalni centar Potočari očekuje dolazak Marša Mira iz pravca Tuzle, Goražda i Žepe, kao i biciklista i bajkera iz cijele Bosne i Hercegovine. Večeras će se u krug Memorijalnog centra Potočari iznijeti tabute sa posmrtnim ostacima 9 žrtava genocida. Zvanični program počinje sutra u 9:30, a kolektivna dženaza bit će klanjana i za podne namaza. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ramiza Gurdić u genocidu u Srebrenici izgubila je 2 sina i muža. U Memorijalnom centru Potočari sahranila ih je svu trojicu. Od jednog sina i muža nađena su kompletna tijela, a od drugog sina samo pola kostiju. Kako kaže, još traga za njegovom lobanjom i rukama, jer želi sahraniti cijelo tijelo. Priča Ajle Obradović.
11. jula rano ujutro Ramiza i kćerka kreću sa ostalim ženama autobusom prema Kladnju. Sina koji joj je na rastanku rekao da je nikada neće vidjeti, ugledala je još jednom.
Bio je četnik u autobusu i zaustavio je autobus i rekao da pogledamo svoje sinove i muževe. Ja sam ugledala svoga Mustafu kako sjedi na meči. On je uporno pogledao u me, ja sam u njega. Kad je vidio da ja gledam u njega, on je oborio glavu. Ja sam se onesvijestila i više ja ne znam.
Ramiza je posmrtne ostatke sina Mustafe našla godinama kasnije u masovnoj grobnici na Vojnoj akademiji Branjevo.
Otale su i kamione potovarili u mrak i odvukli ih u Bratunac u školu, srednju mašinsku tehničku, on je išao i tudi je bio. Otale su ga odveli na Branjevo i na Branjevu je završio.
21-godišnji Mustafa je zajedno sa 1200 Bošnjaka 16. jula strijeljan na farmi Branjevo kod Zvornika, gdje je i bačen u prvu masovnu grobnicu. Jedan od onih koji su ih strijeljali bio je Dražen Erdemović, pripadnik 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske, kojeg je Srbija Slobodana Miloševića izručila Haškom tribunalu 96. godine. Prvi je priznao krivicu na suđenjima za ratne zločine u Hagu.
Potpukovnik nas se odveo na farmu, rekao se da će dolaziti autobusi sa civilima iz Srebrenice. Počeli su stižu autobusi, izvodili su ljude po 10 u grupama, pucali smo ljude, ja ne znam tačno, iskren da budem, nisam mogao ni da pratim, to mi je toliko bilo, ne znam, loše mi je bilo.
Ramizin muž Junu strijeljan je na drugom masovnom stratištu u zemljoradničkoj zadruzi Kravica zajedno sa 1500 zarobljenih Bošnjaka.
Vodka su ih zatvorili, kroz ove prozore su bacali bombe, bacali zolje, tukli ih.
Haški tim utvrdio je da su tijela ubijenih u Kravici odnešena na lokaciju Glogova, a kasnije prebačena u Zeleni Jadar gdje je pronađeno i Junuzovo tijelo. Jean Ruiz bio je vođa istraživačkog tima Haškog tribunala za Srebrenicu.
All the bodies of the killings in Bratunac.
Sva tijela ubijenih u Bratuncu, sva tijela ljudi ubijenih usput i onih koji su bili ubijeni u skladištu Kravica odnešena su na lokaciju Glogova, što je bilo najveće područje zone jug. Ta primarna masovna grobnica je također potpuno prekopana. Imamo slike čak i samog prekopavanja. Tijela su odatle odnošena na suprotni kraj Srebreničke enklave, južnije, iza Zelenog Jadra, u blizini Minskog polja.
Pojasnio je Ruiz. On i njegov tim su utvrdili da krajem septembra i početkom oktobra 1995. počinje proces masovnog izmještanja tijela iz primarnih grobnica Pilice, Branjeva, Kozluka, Petkovca i Orahovca u teže dostupne krajeve kako bi se tragovi zločina sakrili. Potvrdio je to i Momir Nikolić priznajući krivicu u Hagu.
U periodu od septembra do oktobra 1995. Bratunačka brigada, radeći zajedno sa civilnim vlastima, otkopala je masovnu grobnicu u Glogovi i druge masovne grobnice sa muslimanskim žrtvama operacije ubijanja i premestila leševe u pojedine masovne grobnice na širem području Srebrenice.
Ramiza je mlađeg sina Mehrudina pronašla u masovnoj grobnici u dolini Čančari.
Ali najteže mi je bilo ukopati Mehrudina. Nije to što ga moram kopati, ali što ga ja kopam brez glave i brez ruku i samo pola. Ja sam njih rodila s rukama i s nogama i s glavom i sa svima, ali tako je bilo. Ja ne mogu njih vratiti. A ne mogu ni onijem halalt, a ne mogu ni oprostiti. A ne mogu ni osvijetiti se.
Ramizi su ubijena 32 člana šire porodice, dijelić od preko 7000 ubijenih u pažljivo pripremljenom i izvršenom genocidu, kojeg je utvrdio Haški tribunal. Hiljade arhiviranih dokaza i iskaza svjedoče o udruženom zločinačkom poduhvatu, masovnim ubistvima na brojnim lokacijama, pripremljenoj mehanizaciji i ljudstvu za primarne ukope kasnijem pokušaju uklanjanja dokaza. DNK analize timova Haškog tribunala dokazuju kako su tijela iz primarnih grobnica završavala i u desetinama sekundarnih i tercijarnih grobnica u zabačenim krajevima Srebreničke regije.
Nadala sam se da će preživjeti, nisam nadala da će, makar jedan, a ono nije ni jedan.
Kaže Ramiza. Porodice i dalje tragaju za 1200 nestalih. Nade u pravdu gdje će svi učesnici odgovarati više nema. Ostala je samo nada da će neko od 1000 učesnika zločina i njegovog prikrivanja progovoriti i otkriti još jednu masovnu grobnicu koja krije ostatak Mehrudina.
Bili smo lijepe komšije, zajedno bajramovali, zajedno slavili njihove slave, bajrame, ženule, u vojsku spremale. Ja ne znam ko nas je zavadio.
Danas, kaže Ramiza, ostaju sjećanja.
Lijep je moj bio život, lijepa su bila moja djeca, lijep čovjek. Ali ono je teško i žao te, ali ne mogu ništa vratiti. Što je bilo, bilo, ne ponovilo se nikom.
Od svih užasa koje je čovjek počinio, genocid je pri vrhu liste. Njegov saldo je zapanjujući, više od 100 miliona mrtvih širom svijeta. Završetkom ratnih užasa nisu okončane nevolje porodica, žrtava i društva u cjelini, jer se genocid uglavnom poriče, što otežava proces pomirenja. Kako učiti u genocidu? O Kambodži, Ruandi i Bosni i Hercegovini govorimo povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici. Zašto tranziciona pravda u Bosni i Hercegovini nije u potpunosti uspješna, odgovara profesorica na Pravnom fakultetu u Birminghamu, Jasmin Clark.
Jedan od razloga zašto tranziciona pravda nije bila naročito uspješna jeste što politička vodstva ne dozvoljavaju građanima da krenu naprijed. Oni i dalje održavaju prošlost u životu. Rat je ostao moćni element sadašnjosti. Srebrenica je samo jedna od ilustracija.
Kako nakon genocida u Kambodži, govori Aleksandar Hinton, profesor univerziteta Rutgers i ekspert na suđenju Crvenim Kmerima.
Ja bih rekao da su mnogi akteri u međunarodnoj zajednici u izvjesnoj mjeri saučesnici, negirajući da se genocid dogodio. Dakle, genocidnom režimu je omogućeno predstavljanje u Ujedinjenim nacijama 1979.
Ruanda. Kako izgleda život nakon genocida, govori Holly Braim sa Državnog univerziteta u Ohaju.
Oni se sada vraćaju kući, često u iste one sredine u kojima su počinili zločine 1994. godine. Većina ljudi, bivših zatvorenika koje sam intervjuisala, također bila je iznenađena da su ih komšije dočekale sa radošću, donosili im poklone i večerali s njima.
Emisiju pogledajte na web stranici slobodnaevropa.org.
Svi rokovi za pripremu lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za novembar su prekršeni jer postojeći zakon nalaže da se 150 dana prije izbora obezbijedi novac za njihovu pripremu i održavanje. S obzirom da predstavnici SNSD-a i HDZ-a nisu glasali za usvajanje budžeta, izbori su dovedeni u pitanje. Detaljnije Dragana Erjavec.
Član Centralne izborne komisije Suadar Nautović smatra da budžet Bosne i Hercegovine neće biti usvojen ni u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 21. isto kao što nije bio usvojen ni na predstavničkom domu. Kaže da je jasno da političari iz SNSD-a i HDZ-a opstruiraju donošenje budžeta, te da se ovdje radi o krivičnom dijelu uskraćivanja biračkog prava.
Ne može se dozvoliti da bilo koji režim, dakle aktuelna vlast, sebi uzme za pravo da oni određuju kada će se izbori održati, a ne kako je zakonom propisano. Dakle, ne možete naći ni jedan razlog kako biste vi modificirali zakonska rješenja ili kako biste vi prilagođavali praksu sebi, a ne biračima. Dakle, taj mostarski scenario ili mostarizacija države Bosne i Hercegovine ne smije se dozvoliti.
Budući da Bosna i Hercegovina još uvijek nije usvojila budžet te da se privremeno finansira, još uvijek nisu ni osigurana sredstva od oko 2 miliona eura za provođenje lokalnih izbora. Predsjednik SNSD-a i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kaže da novce ima i da nije problem da se sredstva odobre, ali da se to neće desiti dok se ne ponište odluke Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o izboru članova CIK-a, koje smatra nezakonitim. Suadar Nautović ovakve izjave smatra kao otvorene ucjene na Centralnu izbornu komisiju.
Sad se potpuno zanemaruje u javnom diskursu ta činjenica da dakle nije postupljeno u skladu sa zakonom, nije osiguran novac i onda se na površinu u politički javni prostor puštaju dezinformacije o tobože nezakonitom sastavu Centralne izborne komisije ili se neka druga pitanja pokušavaju staviti u prvi plan, a ne ono temeljno ključno pitanje gdje je novac za izbore. Zašto ste uskratili novac? Zašto uskraćujete novac za izbore? Narodni novac, dakle ne vaš novac.
Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom, koja prati izborne procese u Bosni i Hercegovini, smatra da ovakvi potezi političara u BiH prevazilaze sve granice normalnog ponašanja, prije svega prema građanima koji su im ukazali povjerenje.
To je samo dokaz da oni ne žele da grade institucije. Vidimo da je sva moć i vlast u rukama trojice ljudi, što sigurno ne predstavlja ni minimum neke demokratije u ovoj društvu. Vidimo da i parlamenti i predstavnici ili poslanici i zastupnici igraju neke svoje igre, sve na štetu građana ove države. Pokazuju apsolutnu jednu neodgovornost, svjesni činjenice da u Bosni i Hercegovini ne postoji ta politička odgovornost i pokazuju svu nemoral političkog života u BiH.
Neusvajanje budžeta i dovođenje lokalnih izbora u pitanje neprihvatljivo je i opozicionim strankama. Za 13. juli najavljuju zajednički sastanak na kojem će prisustvovati lideri 5 opozicionih stranaka te definisati dalje korake ukoliko budžet ne bude usvojen ni 21. na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predsjednik Naroda i pravde Dino Konaković kaže da su dalji koraci jasni i da će narod u tom slučaju održavanje izbora tražiti na ulici.
Ne znam da li u svijetu postoji primjer u kojem su vlasti odgodile ili nisu dozvolile održavanje izbora zbog ovog nekog trivialnog razloga koji se zove neusvajanje budžeta većine koju oni apsolutno kontrolišu. Opoziciji naravno ne preostaje ništa drugo nego da se pokuša izboriti glasno za održavanje izbora, ako ne, jedina opcija koja nam je preostala je masovan izlazak na ulice. Ja ponavljam stalno, čak i kad mi to ne bi htjeli, putujem ovih dana jako puno, znam raspoloženje građana, ljudi će sami izaći da iskažu svoj revolt prema vlastima koje su zaista katastrofalne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore objavilo je plan postupanja u slučaju da turisti koji dolaze u ovu zemlju imaju koronavirus. Pri ulasku turisti će se na granici bilježiti bar kodom na svom telefonu, a dobit će i uputstva za aplikaciju kojom prijavljuju boravak u roku od 24 sata. Više znam, ja sam Vukićević.
Svi turisti koji budu dolazili u Crnu Goru na granici će se očitavati bar kodom na svom telefonu, dobit će detaljne preporuke i kontakte nadležnih kao i informacije o korištenju aplikacije koje moraju da prijave boravak u roku od 24 sata. Akcionim planom se propisuje i da država snosi troškove liječenja, samoizolacije i karantina za sve turiste, a da će u slučaju da se oni ne pridržavaju mjera samoizolacije biti upućeni u karantin pod komercijalnim uslovima. No, stranih turista je tek u naznakama, a džaba i jeftinije cijene ljetovanja. Gostiju nema jer je koronavirus zatvorio granice, a pandemija natjerala mnoge u regionu Evropi da odustanu od odmora, kaže za Radio Slobodna Evropa Vebija Bazović iz Ulcinja.
Bili su i vremena možda još teših i vremena zemljotresa i vreme kad je bilo možda i nekako konflikta u raonu, ali ovakvu situaciju momentalnu cijenu koju imamo je nažalost jaka tužno.
U Ulcinju su Albanci i građani Kosova najbrojniji turisti, no zbog pogoršane epidemiološke situacije od sredine juna oni mogu preći granicu jedino uz negativan rezultat PCR testa star najviše 48 sati. U takvim okolnostima, kaže Abazović, snižene cijene ne daju efekta.
Momentalno možete naći cijenu za 11, 12 eura samo spavanje. Vi možete danas jesti jednu pizzu za 4-5 eura, možete jesti jedan levrek, jedan benzin za 7 eura. Plažni mobilijar momentalno dajemo i gratis. Znači cijenu jako snižena i jeftina kao nikada.
I cjenovnici većine hotela na Crnogorskom primorju su se prilagodili domaćim gostima kojih je do ove godine bilo manje od 5% u ukupnom broju turista. Mnogi hoteli nude plaćanje na rate, razne pogodnosti i popuste, pa se u nekim na Budvanskoj rivijeri može polupansion rezervisati i po cijeni od 30 eura. Jovana Mičunović iz hotela Adria.
Mi smo očekivali prije nekih mjesec i pol dana kada je bila povoljnija epidemiološka situacija u zemlji našoj i ostalim zemljama koje su za nas interesantne, da ćemo ipak u juli i augustu moći da postignemo makar 50 do 60% zauzetosti kapaciteta shodno nižim cijenama, ali evo nažalost u ovom momentu ne možemo ni na to računati.
Domaći turisti, prema podacima Nacionalne turističke organizacije, prosječno potroše tokom boravka na moru oko 310 eura po osobi. Neke od njih smo ovih dana sreli u Budvi.
Jeste li smješteni privatno? Kakve su cijene smještaja?
Cijene su od 15 do 25.
Vidim imate dvoje djece, koliko da. Vas četvoro dnevno trebate novca za prosječan dan u Budvi?
80 eura, znači smještaj i hrana i plaža.
Hotelijeri su spustili cijene, a vidim bile su besplatne ležajke, sad su počeli da naplaćuju. Preko čitave godine su iste cijene.
Što se tiče kafića i restorana, što se tiče marketa i ovih većih prodavnica, oni su čak digli cijene, bez obzira na sve.
Menadžerka u turizmu Jovana Mičunović smatra da će prilagođavanje cijena uslovima pandemije potrajati duže od jednog ljeta.
Što se tiče cijena, sigurno će trebati par godina da se one povrate na onaj nivo na kojem su bile, na primjer, prošle godine. Jer financijska situacija ne samo kod nas, nego svuda u svijetu će biti mnogo lošija i ljudi će vjerovatno i manje putovati, vjerovatno neće imati sredstava da priušte sebi ono što su ranije mogli da priušte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Hrvatskoj turistički radnici i država trljaju ruke zbog izvrsnih rezultata do sadašnje turističke sezone. Međutim, turistički stručnjaci upozoravaju da hitno treba postrožiti epidemiološke mjere jer je sve veći broj zaraženih, te to može ugroziti sezonu. Tokom dana očekuje se i ponovno uvođenje samoizolacije ili obaveznog testiranja za BiH i Srbiju, uz iznimku onih koji imaju hrvatsko državljanstvo. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska ima sve šanse biti apsolutni pobjednik turističke sezone na Mediteranu, ali nužno je hitno donošenje mjera za poboljšanje epidemiološke situacije, kaže za naš program direktor Hrvatske udruge turizma i nekadašnji resorni ministar Veljko Ostojić. Hrvatski turizam je u srpnju prešao 50% prošlogodišnjih brojki, a što se tiče kumulativnih rezultata od početka godine bliži se 35%. Stanje bookinga je dobro, međutim zbog porasta broja oboljelih unazad dva tjedna, otkazi rezervacija sve su brojni, upozorava naš sugovornik. Izvori zaraze su svadbe i druga masovna okupljanja, noćni klubovi i dolazak ili povratak ljudi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i dalje prema istoku.
Imamo dvije vrste mjera. Pitanje je granica, dakle mi definitivno moramo posložiti režim prometa prema istoku, jer je tamo očito situacija izmakla kontroli. Mi se bojimo zatvoriti granice prema Bosni. Izbori su prošli, mislim šta se čeka? I drugo, mi moramo hrabrije donositi interne odluke. Pitanje je tih velikih okupljanja, pitanje noćnih klubova. Dakle, to se mora staviti pod kontrolu, uvesti stroži režimi, odnosno pozatvarati. I tu nema druge. Čisto svadbi tjedno ne može i ne smije poništiti sektor koji godišnje oprihoduje oko 30 milijardi kuna.
Ministar zdravstva Vili Beroš najavio je mogućnost ponovnog uvođenja dvotjedne samoizolacije ili obaveznog testiranja u skraću samoizolaciju za državljane susjednih zemalja koje nisu u Europskoj uniji, što se neće odnositi na one koji imaju i hrvatsko državljanstvo. Odluka bi trebala biti objavljena tokom dana. Preko četvrtinu od 467 tisuća turista koliko je aktualno u Hrvatskoj je u Istarskoj županiji. Tamo se bilježi 9 novo zaraženih unazad 24 sata, s tim da nitko od njih nije turist. Mjere su hitne i nužne. Ako ih ne donese država, donijeće ih županija, poručuju iz Istre. Voditelj županijskog stožera civilne zaštite Dino Kozlevac.
S obzirom na mobilnost ljudi, promet, protok ljudi iz Istre u Istru, zaočekivati da će ta situacija se samo povećavati, prema tome moramo poduzeti odgovarajuće neke mjere da tu situaciju pokušamo što prije sanirati i da normalno živimo i radimo i turizam i sve.
i Ostojić je Istranin i ima detaljne informacije o izvorima zaraze u županiji.
Dakle, to je neki noćni klub u Umagu i neki biš bar koji je voditelj neki dečko iz Beograda. I jučer je bio neki građevinski radnik iz Albanije. Dakle, sve je uvezeno. Istrani se ponašaju racionalno, poštuju preporuke, a onda dođu ovi, ali ne turisti. Dakle, to je važno spomenuti. Mi smo se bojali da će s većim valom turista koji će doći u Hrvatsku, da će se povećati rizik zaraze. Želim jasno reći, do danas niti jedan turist koji je boravio u komercijalnom smještenom objektu, a došao je zdrav u Hrvatsku, nije bio zaražen.
On upozorava da se ove godine u Europi vode, kako kaže, specijalni ratovi.
Sa ciljem da što više državljana ostane u vlastitoj zemlji i tamo potroši novac koji je bio namijenjen za godišnje odmore, odnosno putovanja. A mi ne smijemo dati povoda ni prilike nikome, medijima, politici drugih zemalja, da na našim pogreškama argumentirano dokazuju svojim građanima da trebaju ostati kući.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zbog porasta broja zaraženih koronavirusom, pojedine države u okruženju zatvorile su granice za srpske državljane, kao što je to učinila Grčka. Sa druge strane, Mađarska je isključivo državljanima Srbije omogućila nesmetan ulazak bez karantina. Slušamo Nataliju Jakovljević.
Iz Mađarske turističke organizacije navode za Radio Slobodna Evropa da spremno očekuju turiste iz Srbije, a u subotičkim turističkim agencijama kažu da je svega 10% građana zainteresovano da putuje u Mađarsku, dok pojedini subotičani ove godine ne planiraju da idu na letovanje. Mađarska turistička organizacija pozvala je nedavno srpske turiste da posete poznate destinacije u Mađarskoj i pokrenula kampanju na društvenim mrežama. U odgovoru ove agencije za Radio Slobodna Evropa navode da najviše pažnje posvećuju bezbednosti i higijeni. U MTO dodaju da su mađarski ugostitelji spremni da na siguran način ugoste srpske turiste, a objavili su i COVID priručnik koji sadrži sve informacije o važećim merama. Za uzvrat tražimo da se putnici također pridržavaju epidemioloških propisa, ako je potrebno da nose maske ili da održavaju socijalnu distancu, navodi se u odgovoru MTO. Vlasnica subotičke turističke organizacije Jadranka Stantić rekla je za Radio Slobodna Evropa da je svega oko 10% klijenata zainteresovano da letuje u Mađarskoj, a da je sada uz sve neophodne mere potrebno duplo više resursa za organizovanje bilo kakvog putovanja.
Mađarska nam je jedina država koja ima otvorene granice prema Srbiji i u tom smislu se pokušavaju organizovati izleti sada u Mađarsku. Znači, pošto smo mala agencija, moramo da budemo brzi i fleksibilni i da se brzo prilagođavamo sami novonastaloj situaciji na tržištu, ali naravno uvažavajući zdravlje naših putnika.
Prema rečima Jadranke Stantić, do proglašenja pandemije poslovali su normalno, a nakon proglašenja vanrednog stanja rad je prilagođen kućnim uslovima.
I sada od 1.6. ponovo smo počeli sa dežurstvima u kancelariji koje su skraćene kako bi mogli da odgovorimo svim potrebama klijente koji imaju u odnosu na rezervacije koje su bili izvršene u decembru i januaru mesecu, uglavnom za letovanja.
Pojedini subotičani sa kojima smo razgovarali, Marica Ćirović, Dijana i Nemanja Mutić, kažu za Radio Slobodna Evropa da ove godine zbog epidemije ne planiraju putovanje, osim možda u Srbiji.
Mislim da bi trebalo da se čuvamo. Ne vidim razliku između Mađarske i Grčke. Ako se virus prenosi, prenosi se bilo koju granicu da pređe. Ljudi apsolutno ne znaju šta rade. Ako već postoji neka pravila, to treba da donese Svjetska zdravstvena organizacija i onda da se ceo svijet pridržava. Unosi se samo haos. Čovjek jednostavno ne zna kome da veruje.
Pa zato što nije sigurna situacija, mislim, tako da pre možda nešto ovdje u Srbiji. I to zavisi kakva situacija bude u narednim mjesecima.
Ja mislim da sva otvaranja i zatvaranja granica, bez obzira na koju državu u regionu, da je to sve samo politička igra. Prvo, ljudi kad krenu istim kolima ili istim prevozom i ne nose maske, na primjer, u prevozu, i na primjer jednog puste jer ima nemački pasoš, a drugog ne puste jer ima srpski pasoš, to je čista politika, znači nema veze sa kažemo, realnom situacijom korone i ostalo. Pa mislim da bi sada trebalo sve da se pauzira, jer prosto vanredna je situacija i mislim da ljudi malo trebaju biti odgovorniji, ne samo te neke svoje lične hirove, da kažemo, da prate.
Svih 9 graničnih prelaza sa Mađarskom otvoreni su 25. maja, a državljani Srbije nesmetano mogu da ulaze u Mađarsku bez karantina. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih. Tokom pandemije koronavirusa, mnogi su naučili da ništa u životu ne treba planirati. Planovi su većini pali u vodu. Pandemija je pomrsila konce svima, naročito onima koji su svoje ljetovanje počeli planirati i 6 mjeseci ranije. Gotovo svakodnevne izmjene epidemioloških mjera te odluke o posebnim uslovima za prelazak granice susjednih zemalja, pogotovo Hrvatske, omiljene turističke destinacije Bosanaca i Hercegovaca, ali i Crne Gore, otežavaju im da kao i ranijih godina uživaju u moru. Neum, jedini BH grad na moru, nije svima prvi izbor. No Bosna i Hercegovina ima druge, zanimljive turističke ponude, koje su i u svijetu prepoznate. Ja sam Aida Đugum, a vi slušate podcast Glasom mladih. U narednih pola sata slušamo mlade iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine. Govor o tome šta treba posjetiti u Bosni i Hercegovini tokom odmora, ali i koliko ih pogađa činjenica da ove godine ne mogu birati destinaciju po svom ukusu i mogućnostima. Ostanite sa nama i saznajte.
Slušate podcast Glasom mladih.
Kada je shvatila da od ljetovanja na kakva je naučila proteklih godina nema ništa, 29-godišnja Senka Bajramović, community menadžer u fondaciji Mozaik, prihvatila je ono što je, tako reći, na dohvat ruke. Sa suprugom i društvom planira koristiti dane odmora za obilazak ljepota Bosne i Hercegovine, a na more će, kaže, ako se bude moglo.
Često se zavezam, znaš, pitaju me, ne znam, kolege, prijatelji, uvijek djetiš za godišnji, jer je kod nas fiksni kolektivni godišnji, druga i treća, četvrta augusta. I ja nekako uvijek kažem da se još ne usudim ni reći, ni planirati nešto što nas je, ja mislim, naučio ovaj period korone, pandemije, svega, izolacije, jer da ne planiramo i nekako mi je postalo normalno sad ne planirati. Ja sam inače jako, control freak kad je u pitanju organizacija, ali nekako sam tako naučila cijent nakon što smo imali onaj mart i april strašne izolacije, nekako kad su oslabile mjere, kad smo počeli se kretati, nekako sam vidjela da je i to okej, u toku sedmice tek znati gdje ćeš za vikend, pratiti mjere, hoće li sve biti okej, kako će biti vrijeme, tako da stvarno se ne usudim još uvijek planirati godišnji, vidjet ću kako će biti situacija. Imam dosta baš prijatelja koji žive, ne znam, u Njemačkoj, u Švedskoj porodci, i vidim kako ima to utječe nekako na godišnji, da ne znamo hoće li moći doći mi, ili hoćemo mi moći njima otići. Tako da nekako svi čekamo, a u tom čekanju smo se prilagodili, bar ja, moj suprug, moje društvo, nekako da krenemo obilazit neke prirodne ljepote koje su nam uvijek bile prednosom, a nekako nismo imali vremena da ih obiđemo, smo bili okupirani drugim stvarima. Recimo, kad su tek oslabile mjere, sad se više ne sjećam kad je to bilo, tu bio neki kraj aprila, svi smo toliko jedva čekali to proljeće i da možemo izaći vani. A niko se nije usudio sad negdje dalje ići, još uvijek su bile mjere na snazi policijski sat, kad smo nekako počeli obilaziti mjesta oko Sarajeva, koja su nam uvijek bila tu, ali čekali smo neku priliku da ih obiđemo. Pa smo tako, krenuli sa Iliđom, Rimski most, Vrelo Bosne, gdje nismo bili od djetinjstva, koje je stvarno prelijepo i koje sad svima sugerišimo da posjeti, moraš vidjeti kako je Rimski most lijep, Vrelo Bosne, vodopada Skakavca, Rivom do Kozjeću prije, pa čak i dalje neka mjesta, do Bijambara, do Lukomira. 1. maj smo slavili, recimo, odšli smo do Lukomira, da mi je neko prije pričao da će to biti za podrazumijevati organizaciju 1. maja, gdje uvijek gleda se, gdje da odeš dalje, gdje da stojiš.
a stvarno nam je bilo lijepo. Tako da otkrivali smo ta neka mjesta za koja smo uvijek svi znali da postoji. Možda jedno od nas, 5 ili 6 iz društva je bilo, pa smo nekako ono, hajde, moramo ovo da vidimo, moramo opet da svi odemo ponovo. Tako da to nam je bilo stvarno super u ovom periodu. Ili recimo Bobovac, ono, moje društvo je, mislim, mi smo iz Kaknja, a recimo nismo nikad tu pješačili taj dio, ono, tu tur do Bobovca. Tako da, imali smo tih nekih posjeta i onda smo isto odlučili, ja smo kupili bicikla, to smo se isto dugo kanili, ono, ne znam, kad je bilo sa javnim prijevozom, ne znam, ko ima prioritet, da nema gužve, meni treba nekih, ne znam, pola sata do posla, onda sam to procijenila da mi je biciklo novo prijevozno sredstvo, a i olakšava nam obilazak ovih nekih bližih tura oko Sarajeva. Tako da i to neka, mislim, promjena koju je korona donijela, to da mi sad svi ne znamo kako će nam izgledati jesen, da li će se ponoviti neke mjere, pa mislim da ćemo ovaj put ući spremniji u to. Imamo nekih planova, ne znam, za rafting, toliko ono po oko Bihaća, ne znam, rijeka, jezera koje možemo vidjeti iskorisne kako taj godišnji, tako da smo se pomirili s tom činjenicom da možda nećemo. Protiv Neuma isto nemam ništa, nije isključen kao opcija, tako da ne znam, eto, vidjet ćemo kako mi organizujemo taj godišnji, kažem kako će biti tad mjere na snazi, eto, a ako nam se bude išlo na more, jedina opcija bude Neum, što da ne.
Senka smatra da mladi ne znaju mnogo o ljepotama i turističkim potencijalima koje Bosna i Hercegovina ima. Ona ima želju posjetiti neke od festivala koji su najavljeni ovog ljeta uprkos pandemiji koronavirusa. Jedan od njih će biti održan u Nacionalnom parku Sutjeska.
Tu mi je stvarno želja, eto, prijatelji su bili, mi nismo, nas dvoje na ovom Nektar OK Festu. To će biti sad početkom augusta, činim se, eto isto, vidjet ćemo kakva bude situacija, dolazi nama baš drag band iz Beograda, KKN, tako da ako budemo u mogućnosti tog tijela da posjetimo i zbog nekog ambijenta, a i zbog line-upa zbog muzičke ponude. Tako da ne da smo upratili u ovom periodu kao neki festival koji nam se sviđa. Nedavno je baš bio neki po Facebooku kružio kviz kao zaslužuješ li titulu pravog putnika kroz BiH, tako nešto. I sad ja tu entuzijastično, kako smo to već obišli, kao skinuli smo s check liste tih nekoliko mjesta, malo prije što sam ti nabrojala. I onda sam tu krenula klikat, ne znam, bude ovako 35 ponuđenih. I ono, ne znam, jesam li možda pola vidjela. Za neka mjesta sam tu tek prvi put vidjela neke vodopade, ne znam, stolac, neke tvrđave i onda smo tu ono skontali da smo podijeli u društvu taj kviz kao ono koliko nam je još ostalo, evo i da potreje pandemija, ono i ovu godinu i narednu, vidjet šta sve imamo obić. Tako da mislim definitivno da ima ono od naših planina, pored, ne znam, Bjelašnice, Jahornja, ono Visočica, Treskavica, od vodopada, ne znam, Kravice, Kutovo blato, da stvarno mislim da imamo dobru turističku ponudu, da sam treba dobro organizovati i ne gledati to kao neku utješnu opciju, evo ne možemo dalje, ne možemo u Hrvatsku na more, pa ćemo ovo obilaziti. Mislim da je to stvarno nešto što svakako svi trebamo obilaziti.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Studentica međunarodnih odnosa i diplomatije na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Iman Maslić, rođena Travničanka, odnedavno je članica Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine. Kroz tu omladinsku asocijaciju imaće priliku putovati kroz BiH. Ona tvrdi da joj eventualni neodlazak na more neće teško pasti.
Ove godine je nekako sve to drugačije, pa je u nekom kontekstu na početku more na neki način izbjegnuto, ali evo imala sam baš priliku, s obzirom da smo imali skupštinu Vijeća mlade Federacije BiH i kako sam njoj prisustvovala, bili smo u prirodnom parku, jel, Glidinje u BiH, jel, i onda sam se zapravo shvatila koliko je ključno posjetiti destinacije koje se nalaze u našoj državi. Upravo je kroz taj neki omladinski sektor ja ću dobiti priliku, imam već nekoliko projekata koji će me provesti kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu, tu mi je posebno drago, ali negdje u nekom kontekstu mi se čini da zbog čitave ove ekonomske situacije mnogi neće biti u mogućnosti, možda čak puno ni obilaziti ni Bosnu i Hercegovinu. Ali evo nekako konkretno ja vjerujem da ću uspjeti, mislim tu mi je primarni cilj bio od uvijek i prije same korone, da vidim i upoznam svoju zemlju malo bolje. Ne znam, sve zavisi gdje bih išla na more, nisam nešto tip osobe koji voli gužvu, Tako da mi je malo i drago da to zaobiđem, jer vjerujem da možda ove godine ne bi otišla neku malu, da kažem, luksuzniju onaj atmosferu koja bi mi priušla jedan mir. Ali meni po nekom jel, mom ukusu neom trenutno ne pristaje, jer u suštini nije mi nikad bio toliko drag po pitanju atmosfere dalje, tako da mi nije nešto posebno teško palo sve ovo.
Prema mišljenju 19-godišnje Iman, nekoliko je zanimljivih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini.
Ja bih odmah počela zapravo sa promocijom svog grada iz kojeg dolazim, dakle u pitanju je Travnik. Meni je jako bitno i drago kada turisti dođu i posjeti moj grad, u suštini posjeti i okolinu, dakle i planinu Vlašić, ljeti ona posebno lijepa, ali mislim i sam Travnik uvijek si mašta obići, ali što se tiče konkretno mene i samog ljeta nekako mi je logično u startu obići jezera i rijeke, čisto jel, da se osježimo na neki način, tako da mi je to možda neki primarni cilj. A s druge strane napravila neku onu turu i kulturno-historijskih, ali eto i ti prirodnih bogatstava, čisto onako da ne bude da sam otišla negdje, a nisam vidjela zapravo sve što naša zemlja nudi. Ja se nešto rado Stoču vraćam, iako sam bila, jeli, Bregava je predivna, to mi je nešto opet jel, u planu, ali s druge strane ne znam, činim se da bi malo otišlo u krajinu, mislim da se tu najbolje mogu osjećati. Svako kaže da je Rijeka jel, iz grada iz kojeg dolaze i najljepša, ali činim se da ona ima nešto posebno.
Slušate Glasom mladih. Zbog pandemije koja je pogodila cijeli svijet i mlada novinarka Voice of America iz Sarajeva, Amina Bjelonja, odmor će provesti u domovini, Bosni i Hercegovini.
Iz mog iskustva, definitivno sam baš kao i prethodnih godina, prvi dio godišnjeg odmora planirala provesti na Jadranskoj obali, odnosno jeli, na teritoriji našeg zapadnog susjeda Republike Hrvatskoj. Međutim, evo bili smo svjedoci, iako je Hrvatska zbog pada broja zaraženih osoba u jednom momentu dozvolila ulazak na svoj teritorij građanima Bosne i Hercegovine uz dakle popunjavanje online upitnika na zvaničnoj web stranici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, ta odluka se, možemo reći, bukvalno promijenila preko noći. U tih nekoliko dana dok je odluka bila na snazi, dok se moglo nesmetano dakle, ulaziti na teritorij Republike Hrvatske, određeni broj građana naše zemlje je iskoristio i lijepe sunčane dane, ali evo i dane svog godišnjeg odmora da provede na obalama Jadrana, ali evo ponovno je dakle došlo do uvođenja određenih restriktivnih mjera, tako da su mislim, ukoliko se stanje ponovno ne promijeni, građani Bosne i Hercegovine ove godine definitivno će broj jedan njima biti ljetovanje, odmor, uživanje u prirodi, dakle unutar granica same naše države. Mislim da ću i ja ove godine slijediti upravo taj primjer, dakle vodeći se evo jeli, i iskustvima svojih prijatelja, svojih kolega koji su već dio svog godišnjeg odmora iskoristili upravo unutar granica Bosne i Hercegovine, uživajući na plažama jeli, jedinog bosansko-hercegovačkog grada na Jadranskoj obali, dakle Neuma, gdje se još uvijek dakle može nesmetano ići i boraviti u Neumu ili se nekako odlučiti možda za varijantu jezera, rijeke, planine, nekih okolnih bazena ili dakle bilo šta slično što bi na neki način, tako da kažem, moglo nadomjestiti vrijeme i sve ona ranija iskustva od ranije kada je riječ o korištenju slobodnih dana, odnosno godišnjem odmoru. Moram kazati, baš kao i na početku, mislim da će definitivno situacija kakva je sada, kakva će, evo sudeći po broju zaraženih osoba na području Bosne i Hercegovine, definitivno promijeniti svijest građana, možda čak i za naredni period 2, 3 ili 5 godina, gdje ćemo, sigurna sam, razmisliti da li ćemo dakle svoje slobodne dane, svoj novac, svoje slobodno vrijeme iskoristiti na način da ćemo uložiti u domaći turizam. Mislim dakle da će se svijest građana Bosne i Hercegovine u narednom periodu definitivno promijeniti. Mislim da ćemo racionalnije trošiti naš novac, da će dosta građana željeti da upravo svoj novac, svoje slobodno vrijeme i dane godišnjeg odmora i u narednom periodu, evo kada govorimo i ove i naredne 2, 3 ili 5 godina, iskoristi upravo unutar granica Bosne i Hercegovine. Konkretno, da li će ići na more u Neum, da li će ići na jezera kojima Bosna i Hercegovina definitivno obiluje, da li će ići na okolne planine ili će jednostavno naći određeni sebi paket aranžman kako da na najbolji mogući način iskoristi svoj godišnji odmor.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Ako se ne može na more, može se na Jablaničko jezero. To je mišljenje Jasmine iz Jablanice koja sa suprugom ima splav. Mnogi turisti, kaže Jasmina, dolaze na Jablaničko jezero i tu provode i po nekoliko dana odmora, pa pita zašto to ne bi uradila i ona. U njenom slučaju, kaže, more nije potrebno.
Smatram da nema potrebe, zaista, da Jablaničko jezero nudi sve ono što je potrebno da bismo uživali u našim godišnjim odmorima. Obzirom da ja živim u Jablanici, a Jablanica ima mnoge prirodne ljepote, između ostalog Jablaničko jezero, ja sam planirala da ove godine svoj godišnji odmor provedem na Jablaničkom jezeru. Pored toga što na Jablaničkom jezeru naravno provešćemo vrijeme na plaži kupajući se, također obzirom da moj muž ima splav na Jablaničkom jezeru, planiramo da većinu vremena provedemo na splavu, obzirom da je to zaista prelijepo iskustvo, pored toga što se možemo kupati na sredini recimo jezera i tada nismo okruženi sa puno ljudi, također cijelo to vrijeme smo okruženi prelijepom prirodom. Pa prošle godine je veliki broj turista zaista bilo. Bilo je iz svih dijelova svijeta, iz Saudijske Arabije, Španije, Švedske, Hrvatske, a bilo je također i domaćih turista. Zaista veliki broj ljudi zainteresovan da provede vrijeme na splavu. Polazna tačka je plaža Peta, to je Donje Papratsko Jablanica, to je polazna tačka i splavari se čitavim Jablaničkim jezerom. U zavisnosti od toga za šta su ljudi zainteresovani. Neko želi da ode recimo na sredinu jezera i da provede dan kupajući se tu, a neko želi da obiđe recimo branu na Jablaničkom jezeru, viseći most u Ostrošcu. Pa evo ono što je specifično, konkretno splavarenje Jablaničkim jezerom, niti jedan gost nije otišao nezadovoljan. Zaista, koji god bio na splavarenju, svi su otišli oduševljeni i pod utiscima. Posebno što, recimo, pored toga što uživaju splavarenju u prirodnim ljepotama koje okružuju Jablaničko jezero, plivanju u Jablaničkom jezeru, također na splavu je moguće naručiti hranu. Odnosno, može se naručiti iz okolnih restorana jela tradicionalne bosanske kuhinje, kao što su pite ispod sača, janjetina, teletina, pa zatim jela s roštilja, razne vrste riba. Također može se ponijeti vlastita hrana, a može se i roštiljati na splavu. Odnosno, splav ima i roštilj, tako da ugođaj bude potpun. Ja moram još napomenuti da mogu uživati u splavarenju i one osobe koje ne znaju plivati i djeca, obzirom da splav ima i pojaseve za spasavanje i za djecu i za odrasle. Evo, prošle godine mogu reći da je bio veliki broj turista iz cijele Bosne i Hercegovine, Sarajeva, Zvornika, Tuzle, Zenice. Zaista ljudi su zainteresovani i uglavnom se i vraćaju kad jednom dođu na splavarenje. Odmah se raspituju kada bi ponovo mogli da dođu. Tako da je, pogotovo zbog ove situacije sa koronavirusom, ove godine sve veći broj građana želi da posjeti Jablaničko jezero. Zavisi, određeni broj gosti dođe na jedan dan, a određeni broj gosti žele da provedu neko vrijeme na Jablaničkom jezeru, u zavisnosti neku noć, dvije, neko ostane 7 dana, neko provede cijeli godišnji odmor u Jablanici. Moram da napomenem da veliki broj ribolovaca dolazi na Jablaničkom jezeru kako bi pecao ribu. Pa evo, ima određeni broj mladih gosti. Mislim, većinom su mladi gosti koji dolaze u društvu, provode vrijeme na Jablaničkom jezeru.
Pa interesantan je mladim ljudima, kao što sam napomenula, zaista ima velike mogućnosti pored splavarenja, jeli što se može uživati u samom pogledu na Jablaničko jezero i prirodu, također može, mogu provesti vrijeme plivajući na sredini jezera, a i zanimljivo im je jer mogu doći tu sa društvom, ima i muzika na splavu, može se i roštiljati, tako da je vrlo privlačno mladim ljudima.
Slušate Glaso mladih.
Amir Purić iz Velike Kladuše sebe predstavlja kao donedavnog novinara, a sadašnjeg političkog aktivistu. Ljeto će provesti radno, a možda i neće ići na odmor ove godine zbog pandemije koronavirusa.
Ako bude odmora, to će biti sigurno negdje u Bosni i Hercegovini, vjerovatno planina ili negdje pored rijeke, jedan kraći odmor jer mi financijska situacija više ne dopušta. Ove godine zbog svega ovoga što se desilo, nešto više luksuza u odnosu na ono što je, da tako kažem, normalno za jednog prosječnog Bosanca i Hercegovca. U Bosni i Hercegovini me uvijek privlače planine, pogotovo ljeti, jer baš mi ne podnosi mnogo one vrele ljetne dane, 35, 6 ili više stepeni, tako da volim nešto ono hladnije opcije. A ono što me posebno u zadnje vrijeme privlači jesu lokacije pored rijeke Une. Mislim da su one sjajna opcija za ljeto zbog toga što je Una hladna i uvijek je na tim lokacijama za neki 3-4 stepena hladnije, odnosno ugodnije ljeti u odnosu na ostatak države. Također turistička zajednica grada Bihaća radi, ja moram reći, odličan posao u zadnjih godinu, dvije sa promocijom tih ljepota. Također i sa infrastrukturom, ono da ne idem dalje od Štrbačkog buka, Japonskih otoka, Nacionalnog parka Una do etnosela koja su baš iznikla posljednjih godina u gradu Bihaću i okolim selima. Nažalost, vjerujem i oni ove godine da doživljavaju jednu malu krizu ekonomsku, odnosno znatno manji broj posjetitelja izvana, iako su se posljednjih godina sjajno razvijali sve evo do marta ove godine kada je kriza utjecala i na njih. Također u samoj Bosanskoj krajini je taj etnoturizam, ruralni turizam, kako se već naziva, u ekspanziji, u gotovo svakoj općini i gradu. Razvijaju se neka mala vikend naselja u selima i pored rijeka, potoka, tako da je to ono gdje ću nastojati biti ove godine, možda i nekoliko sljedećih godina, kažem, nije velika katastrofa to što ne možemo ići izvan države, pa čak nije ni velika katastrofa to ako se ne ode jednu godinu na odmor, jer za Boga prvo što bi nam trebalo biti prioritet jeste to javno zdravlje, da se strpimo jer ćemo sljedeće ili najkasnije za dvije godine moći se vratiti u takozvanu normalu. Druga stvar, hiljade građana Bosne i Hercegovine, radnika, radnica, ne može da ode ni u normalnim uvjetima na odmor, ako imaju pravo zakonsko 18 dana, da idu na godišnji ili 20, najčešće ne dobiju ni 7, treći dan ih zovu da se vrati na posao. Spomenem samo radnice u trgovini, odnosno supermarketima, koje su bile čitavo ovo vrijeme, korona vrijeme, na prvoj liniji fronta, što se kaže, bez ono slobodnih dana, bez posebne zaštite na radnom mjestu. Najčešće u tom sektoru su plate toliko niske ili da se ne možete priuštiti godišnji odmor ili da vam poslodavac ne da puno pravo korištenje godišnjeg odmora, odnosno dobiju 7 do 10 dana najviše i to u periodu kada im praktično nije ni ne mogu ni iskoristiti na pravi način. Tako da ono, još jednom bih pozvao prvenstveno na odgovornost sve koje tu može, jer jednim dijelom je godišnji odmor, neću reći luksuz, on je potreba, ali ove godine je stvarno pametnije ne izlagati se previše riziku i pokušati da se bude maksimalno odgovoran prema sebi, a posebno prema drugima.
Gradovi, rijeke i planine koje bi se trebale posjetiti prema izboru Amira Purića su...
Privlačine Hercegovina, nažalost nisam mnogo bio osim ono Mostar i dijelove oko Mostara. Siguran sam da ima jako mnogo da ponudi, od čak i planine u Hercegovini. Blidin je posebno atraktivno zadnjih godina i to je jedna od destinacija koje želim posjetiti u narednih nekoliko godina, ako ne već ove. Privlači me Trebinje, ali ne u ovom ljetnom periodu jer mislim da je prevruće prema mojim ukusima, ono, ne volim previše visoke temperature, ali svakako da je Trebinje destinacija koju bi želio posjetiti. Čitav taj kanjon Neretve zapravo je meni najljepši dio Bosne i Hercegovine, dakle i Konjici, Jablanica, neko odmaralište uz Neretvu bi sigurno dobro došlo i vjerujem da vrijedi posjetiti jer je onako barem u prolazu izgleda predivno.
Različiti festivali privlačni su većini mladih ljudi, pa mnogi odlaze na godišnji odmor upravo onda kada i počinju njihovi omiljeni festivali. Pandemija je ove godine mnogima poremetila planove, kaže Amir, ali upozorava da je zdravlje ipak na prvom mjestu.
Smatram čak ove godine zapravo i da i neće biti moguće organizirati, već sam razgovarao, pošto sam jednim dijelom vezan i za nevladnu organizaciju koja se bavi kulturom i umjetnošću, pa smo sarađivali sa par organizatora takvih festivala koji kažu da ove godine vrlo vjerovatno neće uspjeti organizirati, jer postoji ograničenje od 300 osoba čak i na otvorenom. Naravno, svi festival traže hiljade ljudi, tako da će taj sektor biti u ogromnim problemima ove godine. Naravno, sljedeće nadamo se da će svi biti bolje, da će biti vakcina i da će ljudi moći opet da se okupljaju. Postoje odlični festivali u Bosni i Hercegovini. Ja kažem, nisam prevelik ljubitelj, ali to je sad privatni ono, ukus muzički, ali filmski festival definitivno da. Sarajevski filmski festival je možda i najprepoznatljiviji kulturni događaj Bosni i Hercegovine, najjači promotor Bosni i Hercegovine zadnjih, pa rekao bi, 10 godina. Šteta što nemamo i filmske festivale u nekim manjim gradovima kako bi ljudi iz manjih sredina imali barem priliku da osjete taj ambijent i atmosferu. Nadam se sljedeći godin da će biti nešto slično, jer imamo u Hrvatskoj, na primjer u Motovun filmski festival je odličan u jednom malom mjestu, pokazuju da se može organizirati. Prošle godine je bio pokušaj u Krajini, čini da je održan prvi u Cazinu filmski festival. Šteta što kažem što se neće ove godine nastaviti, jer je moglo kroz par godina da onako i zaživi, da organizatori dobiju i znanja i iskustva i da to podignu na jedan veći nivo. Sad će sve morati iz početka od sljedeće godine. Da, ja bih još jednom apelovao na sve da na prvom mjestu im bude njihovo zdravlje, zdravlje njima bliskih ljudi, ali i ono javno zdravlje, odnosno zdravlje svih drugih. Kažem, jedna godina, ako se propusti godišnji odmor, nije toliki problem, nije nenadoknadiv gubitak. Već od sljedeće godine vrlo vjerovatno bit ćemo u prilici da svi idemo na odmor, zato što će se, siguran sam, razviti vakcina dotad ili ćemo jednostavno uspjeti da se izborimo s ovom pandemijom. I neka imaju na umu ljude koji već godinama nisu u stanju u Bosni i Hercegovini da odu ili iskoriste svoj godišnji odmor ili zbog siromaštva ili zbog kršenja radničkih prava, a ono jednostavno u Bosni i Hercegovini danas je čak i godišnji odmor na neki način luksuz, iako to ne bi trebao biti. E, ove godine treba biti posebno odgovoran i ove godine stvarno nam ne treba odmor biti na prvom mjestu kada uzmem u obzir sav ovaj rizik koji postoji s druge strane. Pogledamo samo što se dešava u Novom Pazaru ovih dana. Ne bismo htjeli, sigurno sam, da ni jedan bosansko-hercegovački grad ima to iskustvo narednih mjeseci.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasu mladih. Ja sam Aida Đuguma, vi ste slušali poruke ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su za nas podijelili svoje planove za ljetni odmor, ali ukazali na brojne ljepote i turističke potencijale koje Bosna i Hercegovina ima. A vi ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.